goeiedag. Dis my groot voorreg om vandag weer met jou te mag gesels hier in ons lekker program Die Bybel vir vandag. En vir die mense wat nou vir die eerste keer ingeskakel het, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot aan die einde van Openbaring. Ons het al Genesis gedoen, toe het ons een boek in die Nuwe Testament gedoen, Matteus, en toe het ons die tweede boek in die Ou Testament begin en dit bring ons vandag by Exodus die 15de hoofstuk. In die voorafgaande hoofstuk het ons gesien hoe dat die Israeliete deur die Rietsee getrek het en die wonderlike ding wat die Here daar gedoen het. En nou kom ons hier by die 15de hoofstuk en boaan is die Afrikaanse Bybel se opskrif: Die Here is oorwinnaar in die stryd. Nou wil ek net enkele opmerkings maak ter inleiding, want jy sal onthou in die 14de hoofstuk dan het ons die redding by die Rietsee gekry, maar dit was weergegee in proza, met ander woorde in verteltrant. En hier in die 15de hoofstuk word die hele geskiedenis nou as ware kortliks opgesom, maar in die vorm van 'n lied. Dit is dus eintlik in digvorm geskrywe. En dit is 'n oorwinningslied wat in die ou nabye ooste natuurlik goed bekend was, veral daar in die tyd so tussen 1200 en 900 voor Christus. Dit was ook, sal jy onthou, die tyd van Ramses die tweede en ook die tyd van sy seun Merneptah. Nou, hierdie lied is 'n baie goeie voorbeeld van 'n soortgelyke een wat Ramses II byvoorbeeld ook laat maak het na sy geveg by Kades, en Merneptah het ook weer een laat maak na 'n inval in Palestina. So hierdie soort liedere wat as 'n ware opsomming gee van historiese gebeure is niks vreemds gewees in daardie tyd nie. En dan moet ons natuurlik ook onthou, die Israeliete het dikwels ook van gedigte gebruik gemaak, juis om die lof en die verheerlikheid van die Here te besing. In die vorm van 'n lied is dit ook natuurlik vir hulle makliker gewees om die verlossingsgeskiedenis beter te onthou en dit ook by wyse van 'n lied aan hulle kinders oor te dra. Want om 'n lied wat jy geleer het en wat jy sing woordelik te onthou is so baie makliker as wat jy 'n stuk geskiedenis woordeliks sou kon oordra van een geslag na ander. En met hierdie spesifieke gedig neem die digter die Israeliete as het ware dwars deur die hele geskiedenis, van die uittog af, deur die woestyn, deur die vestiging in die beloofde land, tot by die bou van die tempel. So, hoewel dit 'n baie ou lied is, moet ons ook weer onthou dat dit in twee gedeeltes ingedeel kan word. Daar is eerstens 'n baie kort inleiding in Exodus 15 vers 1, sy eerste gedeelte, waar ons lees: toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Nou, volgens hierdie redaksionele opskrif het Moses en die Israeliete die lied gesing. Ons sal later sien aan die einde is daar ook net mans wat op 'n stadium gesing het. En nou kom ons by die twee dele van hierdie verskillende lied in Exodus 15. En die eerste gedeelte kry ons in vers 1b tot by vers 12. En dit handel dan oor die eer wat aan die Here gebring word vir die oorwinning oor Egipte land. Kom ons begin by vers 1b. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Nou, as ons hierdie begin lied kyk en ons merk op wat ons teen die einde van die lied oor gaan praat, naamlik dat die mans daar aan die woord gekom het, dan wil dit voorkom asof dit die vroue was wat hierdie eerste gedeelte van die lied gesing het. En hulle sing oor die Here wat hoog verhewe is, en die Hebreëse werkwoord hoog verhewe word hier weergegee met vir die Here. Met ander woorde, dit gaan oor die Here wat besing word, en dan word ook gesê hy is hoog verhewe. En die byvoeglike naamwoord van dieselfde woord kry mens ook weer in ander ou liedere. Byvoorbeeld in Deuteronomium 33 en in Psalm 68 sal jy dit ook kry. Maar is interessant dat daar gepraat word van die perd en dan die strydwa. Nou, hierdie woordjie strydwa word deur sommige vertaal deur ruiter in Afrikaans. Maar ons lees nou hier dat perd en strydwa deur die Here in die see geslinger is. En in die see geslinger is nou weer dieselfde woord wat gebruik word vir die afskiet van 'n pyl na 'n doelwit toe. Met ander woorde, die skrywer wou deur sy woord gebruik as het ware vir ons te kenne gee, dat dit wat die Here gedoen het, toe hy die perd in die strydwa in die see geslinger het, het hy vinnig en met geweld gedoen. Daar was nie 'n gesukkel aan nie, die Here het in sy almag hierdie saak baie vinnig afgehandel. Die tweede versie sê, die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek. Nou weer eens word hier Hebreëse woorde gebruik om God se grootheid en sy verhewenheid te besing. En eers gaan dit oor die Here se mag en oor die beskerming van sy volk by name. En daarom sing die vrouens en hulle sê ons wil hom roem, wat ook vertaal kan word met hom bewonder ons. Ek kyk met ander woorde met bewondering na die een wat hierdie stuk mooi weiveld aan sy eie mense wil gee, maar dat hy, voordat hy dit doen, eers die vyand in die see slinger met 'n magtige arm. Die derde versie. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Nou, as hier gesê word, hy is die oorwinnaar in die stryd, dan moet jy onthou, dat staan letterlik in die Hebreëse taal, die Here is die man van die geveg. Met ander woorde, suiwer militêre woorde word nou gebruik om die Here se handeling te beskrywe. Die vierde versie sê die strydwaans van die Farao en ook sy leer het die Here in die see geslinger. Die keur van Egiptiese offisiere is in die Rietsee gedompel. Nou weer eens hierdie woord dat die Here die keur van Egiptiese mag geslinger het. Weer eens daardie woord wat gebruik word vir die afskiet van 'n pyl, maar ook vir die weggooi van 'n klip in sommige gevalle. En Egipte se offisiere is dan nou die slagoffers daarvan. En vir die woordjie wat ons vertaal met offisiere, het 'n mens dieselfde Hebreëse woord wat gebruik word in hoofstuk 14 vers 7, waar ons gesels het met 'n bemanning van 3. Sal jy onthou, is dit daar vertaal. Offisiere is in hierdie konteks egter meer verkieslik. En daar word gesê, hulle is in die Rietsee gedompel. Letterlik, ondergedompel. Die passiewe vorm van die werkwoord word dikwels gebruik vir die werking van die Here. Met ander woorde, daarmee word aangedui, die werk van die Here is goed en dit is volledig as hy dit gedoen het. Die vyfde versie sê, watermassas het hulle oordek soos 'n klip, het hulle in die dieptes afgesak. U regterhand, Here, gedug in sy krag. U regterhand, Here, verpletter die vyand. En hier word dan nou die gevolge van die slinger en die dompel beskrywe. Watermassas beteken, parallel met dieptes, die diepte van die see. En die dieptes, moet jy onthou, is in die ou Hebreëse woord wat gebruik word in hierdie konteks. En hulle het gesink soos 'n klip. Staan daar, en is eintlik vir my 'n baie pragtige vergelyking, nie waar nie. Vir soldate met wapenrusting aan, het hulle sommer onmiddellik gesink, want hulle was swaar met al die goed wat hulle moes saamgedra het. En die Here word as 'n regte, baie, baie dapper soldaat beskryf, nie waar nie. Hy praat van u regterhand, Here, en dit, dink ek, moet ons raak sien, hoe die herhaling hiervan poëties uitgebou word. Want nadat dit die eerste keer genoem word, word die eienskap van die regterhand weergegee, gedug in sy krag. Na die tweede keer is dit die uitwerking wat dit het, dit verpletter die vyand. En die Hebreëse woord verpletter kom net hier voor en nog een keertjie in Rigters 10 vers 8 waar dit gebruik word en ons het daar vertaal met die woordjie verdruk. Nou kom ons kyk na die 7 en die 8ste vers. U is hoog verhewe, u vernietig wie teen u opstaan. U laat u toren woed, dit verteer hulle soos kaf. U wind het gewaai, die waterdam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see. Nou eers begin hy deur te sê dat die Here hoog verhewe is. Letterlik, hoog is u in u verhewenheid. En dan sê hy dat die Here die vyand vernietig. Dit kan ook beteken, hy werp hulle neer. U maak hulle magteloos. Wie is hierdie mense van wie hy praat? Daar staan, wie teen u opstaan. So dit is baie duidelik, dat wanneer die Here sy toorn laat woed, dan delf die vyand verseker die onderspit. En die toren wat hier gesien word as 'n vuur, het die vyand as het ware verbrand, asof hulle kaf was. God se mag word in algemene terme beskrywe. En daarom, toe ons nou vers 8 gelees het, het ons 'n baie goeie weergawe van 'n natuurverskynsel, naamlik u wind. En daar is dan baie mooi digterlik geskryf in die Hebreëse teks, deur die asem van u neus. Maar nou ja, ons praat nie eintlik so in Afrikaans nie, en daarom is dit nou in vloeiende Afrikaans vertaal. Die 9de vers sê, die vyand sê, ek sal hulle agtervolg en inhaal, ek sal die buit verdeel, ek sal my sin kry, ek sal die swaard trek, my hand sal hulle verslaan. Nou, let jy dadelik op, luisteraar, in die direkte rede volg nou 'n aantal kort, dramatiese, vinnige uitsprake van 'n baie selfversekere vyand. En dit staan nou direk teenoor die 10de vers, waar daar staan, ek sal my sin kry. En as ons kyk na vers 10, as ek net volledig kan lees, u laat u wind waai, die see oordek hulle, hulle sink soos lood in die magtige waters. U laat u wind waai, hier word nou 'n ander uitdrukking gebruik as in vers 8. Hier staan nou letterlik, u blaas met u wind. En wat gebeur dan? Hulle, dis nou die klomp Egiptenare, hulle sink soos lood. Jy moet oplet, luisteraar, op die pragtige mooi afwisseling ten opsigte van die vergelykings. In die 5de vers sak hulle af soos 'n klip en hier sink hulle sommer soos lood. Die waters is nou nie net meer sterk nie, maar vervul hulle ook met angs, net soos die Here se regterhand in vers 6 gedoen het, toe ons daar gelees het, die hand van die Here is baie gedig. En dan kom ons by die 11de vers. Wie van die afgode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? En hier word nou die onvergelyklikheid van die Here beskrywe, nê? Die gode. Dit word nou digtelik uitgedruk in die Hebreëse teks baie netjies, wat so hoog geëer word, is dit vertaal in Afrikaans. Dit kan ook dieselfde stamwoord hê wat 'n mens gebruik vir wonderdade in die Hebreëse taal. Met ander woorde, die Here doen wonderdade wanneer hy hierdie mense so verslaan en hulle sink so in die water af. Die 12de vers is die laaste een van die eerste gedeelte van die lied en dit klink so: U het u regterhand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk. Nou sal jy dadelik raak sien, dieselfde woord wat gebruik word as Moses sy kieri swaai, word ook gebruik om te sê u het u regterhand uitgesteek. En wat was die gevolg? Die aarde het die vyand ingesluk. Die indruk wat hierdie eerste paar verse wek, is dus dat die almag van die Here baie sterk na vore kom. En as ons nou die tweede gedeelte van hierdie mooi lied lees, dit is nou vers 13 tot 18, dan sal jy sien dit handel oor die volke wat sidder. En terselfde tyd lei die Here sy eie volk tot die oorwinning. Met ander woorde, teenoor die sterk arm van die Here wat nou geswaai is en die vyand het gesink soos klippe en soos lood in die water in, kry ons hier nou 'n ander perspektief, dat die volke sidder wanneer hulle die almag en die werk van die Here sien. Nou kom ons begin dadelik by die 13de vers. Deur u trou het u die volk gelei wat deur u verlos is. Hulle deur u krag gebring na u gewyde land toe. So jy sien, ek het net nou vir jou gesê, hierdie lied gryp in 'n sekere sin al vooruit in die geskiedenis. Want op hierdie stadium is hulle natuurlik nou nog nie in die beloofde land Kanaan nie. Wat vir ons 'n aanleiding is, dat in elk geval ten minste die tweede deel van die lied is eers later in die geskiedenis bygevoeg. En dan word gesê, dit het gebeur deur u trou. Met ander woorde, deur u gebondenheid aan u volk. Daar, as gevolg daarvan, het u die volk gelei. Net soos wat 'n mens nou mense lei, so het die Here die Israeliete gelei. Hoekom? Want hulle is deur u verlos. Letterlik staan daar, die volk wat u losgekoop het uit slawerny van Egipte. En hulle is deur u krag gebring staan daar, en dit is nou 'n typiese woord in Hebreeus wat gebruik word wanneer 'n herder sy kudde lei. En daarom, luisteraars, kry ons hier 'n baie sinspeling in die taalgebruik van die woorde. Wat vir ons juist wil sê dat die Here sy volk uit Egipteland uitgelei het, net soos wat 'n herder sy skape lei. En waarheen het julle geneem? Na u gewyde land, staan daar. Letterlik, na die wyding van u heiligheid. Dit is met ander woorde eintlik die hele heilshandeling van die Here wat in hierdie lied besing word, van begin tot einde. Let op die 14de vers. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistia beetgepak. Nou dat die mense gesidder het, kan mens ook vertaal, as jy dit bietjie vryer doen, om te sê die mense het onrustig geword. Maar nou slaan dit op die Filistyne, die mense, die bewoners van Filistia. En ek het ook van tevore al vir jou verduidelik dat die Filistyne eintlik so 'n bietjie later eers as die gebeure hier by die deurtog van die Rietsee plaasgevind. Hulle het met ander woorde eers later aangekom in Palestina, hierdie seevolkere van wie die Filistyne maar net een van die 5 bevolkingsgroepe was. Om presiese datum te noem, is nie altyd so maklik nie. Maar ek dink een van die datums wat redelik vasstaan, is die jaar 1187 voor Christus. Want uit die afbeeldinge wat daar ook in Egipteland gevind is, is dit duidelik dat hulle in daardie jaar die Ramesses die 3de verslaan is. Nou wat hulle nou so beangst maak, is natuurlik dat die Israeliete deur die Here se hulp die oorwinning oor die Egiptiese leër behaal het, terwyl hulle op daardie stadium misluk het. En daarom het hulle nie 'n keuse gehad nie. Hulle het op die kusvlakte in die omgewing wat dan later bekend geraak het as Filistia gaan woon. Die 15de vers sê: Die stamhoofde van Edom was verskrik en die magtiges van Jakob vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam van skrik. Nou die land suid van Kanaan wat nou hier ter sprake is, was natuurlik nou deur die eeue die belangrike vyandige gebied vir Israel. En daarom moet ons besef dat die magtiges van Moab, wat hier in vers 15 genoem word, letterlik beteken die ramme van Moab. En dit is natuurlik nou 'n sinspeling op die skaapboerdery wat in daardie omgewing waar die Moabiete gewoon het, beoefen is destyds in daardie tyd. Hulle was letterlik staan daar lam geskrik. In die Hebreëse teks word 'n ander beeld gebruik, naamlik hulle smelt weg. En die gedagte was dan hulle smelt weg soos was. Die 16de vers sê, vrees en angs het hulle oorval, u magtige dade het laat versteen, toe u volk deurtrek, Here, toe die volk wat u u eie gemaak het, deurtrek. Die vrees en angs wat ons hier kry in vers 14 tot 16, word elke keer met 'n ander Hebreëse woord beskryf, om die geweldige angs wat nou die ander volkere beetgepak het, baie mooi duidelik na vore te kan bring. Nou, waarvoor was hulle dan nou beangst? Vir u magtige dade staan daar, letterlik, met die grootheid van u arm. Met ander woorde, die ander volkere wat nou gesien het, maar dan ook gehoor het na die tyd, hoe dat die Here die Egiptenare verslaan het. Hulle het regtig lam geword van skrik as dit daarin dink, in die besef dat die Here, die God van Israel, 'n geweldige sterk God moet wees. Nou ja, daarna kry ons net 'n kort opmerkingkie in vers 19 wat deur die eindkompilator van hierdie gedeelte gemaak is. Kom ek lees eers vers 19. Waarlik, toe die perde van die farao met strydwaens en bemannings die see ingegaan het, het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond daardeur gegaan. Jy let dus op dat hierdie opmerking wat deur 'n eindkompilator bygevoeg is, natuurlik nou nie in poëtiese taal geskryf is nie, want hierdie slotvers is eintlik niks anders nie as 'n baie interessante redaksionele opmerking, en dit herhaal kortliks in gewone prosa wat by die Rietsee plaasgevind het. As iets op daardie manier neergeskryf is, dan moet ons onthou dit dui gewoonlik in Hebreëus op beklemtoning van belangrike gebeure, en dit is hoekom die eindkompilator ook hierdie gedeelte nou saamgevat het en opgesom het in doodgewone prosa. Ons het gesê vandag se program bevat twee liedere. En nou kry ons die tweede lied, dis baie kort, naamlik die van Miriam. Ek lees dit hier in vers 20 en vers 21 van Exodus by die 15de hoofstuk. Miriam die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboerijne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing. En dan kry ons die woorde van die lied. Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. Nou, dit is ook 'n baie pragtige gedeelte. En as 'n mens net 'n paar opmerkings daar oor moet maak, dan sou ek wou sê, wat belangrik is om raak te lees, is Miriam die profetes. En nou is dit interessant, hierso word Miriam, die suster van Moses en van Aaron, vir die eerste keer op haar eie naam genoem. Voorheen is nog net gepraat van hulle suster. Nou word sy by die naam genoem, namelijk Miriam, en ons word ook meegedeel, sy is 'n profetes. Nou, baie interessant, dat die profetes Deborah later in die geskiedenis in Rigters 5 ook 'n oorwinningslied gesing het. Maar ons gaan nog by Rigters 5 kom op daardie stadium. En let op, sy het gebruik gemaak van tamboerijne. Nou, 'n tamboerijn is natuurlijk 'n slaginstrument. En die lied van die vrouwe, wat nou gesing word na die oorwinning en die godsdienstige dans, word later ook weer beskrywe in Rigters 11. En dan kry ons die eerste wonderwerk wat plaasvind. Die bitter water wat soet word. Ek lees by Exodus 15 van vers 22 af. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het aan die Surwoestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Nou die Surwoestyn is ook dieselfde as die Etam woestyn. En met ander woorde, die roete wat hulle nou volg, is waarskynlik maar 'n ou karavaanpad wat daar in die omgewing van Kades Barnea was toe hulle daar nou aankom. En let op dat hulle 3 dae lank die woestyn ingetrek het. Ek sou sê hulle kon dus daarmee so ongeveer so 30 kilometer afgelê het. Maar dit was, let op, 3 dae sonder water. En dit kan natuurlik vir mense en diere ernstige probleme skep. En daarom dadelik vers 23, toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie, omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. Nou, na 3 dae kom hulle dan nou by hierdie oase. Maar die water is wat jy en ek nou waarskynlik sou noem soos in die Karoo, die water is brak. Nou, ons lees hier, die water was vir hulle bitter, want hulle was gewoon aan die vars water in die Nijldelta. En hulle noem dit dan ook die bitter water, sy naam gee hulle dan ook aan hierdie plek, namelijk Mara, wat in Hebreeus bitter beteken. Wat die betekenis natuurlijk nou in homself dra, dat die water gevolglik nie gedrink kon word nie, want hulle was die gewone aan, hulle wou dit ook nie drink nie. En nou in vers 24 het die volk by Moses gekla. Wat moet ons drink? Nou hierdie klaamotief, wat ek al van tevore genoem het, kom nou weer hier na vore. En hulle voel, hulle het die reg om gewone, wat ons nou so noem, soetwater te vra. En nou kla hulle by Moses. Let op vers 25. Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Jy sal dadelik onthou, net soos met die wondervertellings in die woestyn, roep Moses die Here aan. En hy gee deur 'n wonder, en die Here gee dan deur 'n wonder, of deur besondere kennis van die woestyn, 'n oplossing. Hy roep die Here in benoudheid aan, en die Here sê, vat 'n stuk hout, wat die Here vir hom wys. Met ander woorde, die Here het Moses as 'n ware geleer, hoe om 'n stuk hout te gebruik vir 'n baie spesifieke funksie. Moontlik was dit 'n soort plant wat die water wat vir hulle bitter was, soet gemaak het. En daar staan, dit het die volk op die proef gestel. Daar het hulle, met ander woorde, te make gekry met die Here wat hulle dissipline begin leer en wat ook hulle geloof in hom wil toets. En dit is dan vasgelê, lees ons, as 'n vaste reël. Met ander woorde, die volk moet in die woestyn sekere reëls nakom om te oorleef. Maar hier dui dit dan veral op godsdienstige dissipline. En die 26ste vers sê dan, die Here het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here, julle God sê. Want jy sal onthou, luisteraar, kort hierna by vers Sinaai gaan die gebooie kry. En nou begin die Here om vir hulle te leer en te sê, as ek vir julle iets sê, dan moet julle groot erns daarmee maak. En dan sluit vers 27 af met, daarna het hulle by Elim aangekom, met sy 12 fonteine en 70 palmbome, en daar by die water kamp opgeslaan. Nou, ek sou baie graag net hier baie kort opmerkingkie maak ten slotte, oor dit wat nou hier gebeur het, want ek dink dit is vir ons baie belangrik. Hierdie eerste wonderwerk in die woestyn was dan die bitter water wat soet geword het. Nou, alhoewel die Israeliete in Egypte slawe was, was dit 'n groot aanpassing wat hulle moes maak in die woestyn. Hulle moes nou nomadiese lewens lei. Is amper so jy en ek, nê? Kla ons nie ook maar soms met die wit brood onder die arm nie. Ons God is daarom waarlik 'n wonderlike God, is dit nie? As hy ten spyte van ons klaarheid ons nog hoor en selfs met wonderwerke in ons nood voorsien. En hier het ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan gehad. Volgende keer gaan ons dan voort met Exodus by die 16de hoofstuk. En tot dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot dan, tot ziens.